Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ H1N1 վիրուսի զոհերի թիվը Հայաստանում վերջին ժամերին ավելացել է եւս 2-ով, հասնելով 13-ի։ Առողջապահության նախարարությունը շարունակում է պնդել, որ երկրում համաճարակ չկա։ 2 տարվա պայմանական ազատազրկում սահմանադրական հանրաքվեի ընթացքում կեղծիքներ կազմակերպելու փորձի համար քիչ առաջ հրապարակվեց հանրապետական Զավեն Միրիջանյանի դատավճիռը։ 2016 թվականի առաջին րոպեներին Ազատության հրապարակում ձերբակալված հիմնադիր խորհրդանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը կրկին հացադուլ է հայտարարում երկրորդը վերջին 15 օրերի ընթացքում։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել 2014 թվականին Ադրբեջանում գերեվարված, ապա ազատ արձակվելուց մի քանի ամիս անց մահացած Մամիկոն Խոջոյանի խոշտանգման և նրա նկատմամբ վատ վերաբերմունքի գործը։ Եվրոպական դատարանն այդ մասին տեղյակ է պահել Ադրբեջանի կառավարությանը, փոխանցում է ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը։ Նավթի միջազգային գներն այսօր անկում են գրանցել 1 բարելի գինը $30 պակաս է։ Տնտեսագետների գնահատմամբ Տիգինն ամենացածրն է վերջին 12 տարիների համեմատ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ժամանել է Կալինինգրադ։ Նախագահի Կալինինգրադի նստավայրում մեկնարկել է փակ հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ, տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հույս է հայտնել, որ այս տարի Կիևին կհաջողվի վերահսկողության տակ վերցնել Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները։ Պորոշենկոն հայտարել է, որ 2014-ին Ռուսաստանի կազմված Ղրիմը պետք է վերադարձվի միջազգային աջակցությամբ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Պավլո Կլիմկինը Ավստրիա կատարած այցի ժամանակ ԵԱՀԿ գրասենյակի ղեկավարի, ինչպես նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ քննարկել է Միսկի համաձայնագրի կատարման վերաբերյալ հարցեր, հաղորդում է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ուկրաինական կողմը պնդել է, որ տեղի են ունենում Միսկի համաձայնագրի պարբերական աղաղակող խախտումներ, այդ թվում ծանր տեխնիկայի կիրառում։ Ադրբեջանական ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում Գուբա քաղաքի ճանապարհներին, մեծ թվով ոստիկաններ կուտակվել են նաև Մեյդան կոչվող տարածքում։ Նախորդ օրերին տեղեկություններ էին հրապարակվում, որ այսօր Գուբայում սպասվում են բողոքի ցույցեր ընդդեմ թանկացումների։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարել, որ իր համալիևի այսօրվա կարգադրության վալյուրի ներկրումն, ինչպես նաև ալյուրի և հացի վաճառքն ազատվել են ավելացած արժեքի հարկից։ Այդ հայտարարությունից հետո ալիևի հրամանագրով էկոնոմիկայի և արդյունաբերության նախարարությունը վերանվանվել է էկոնոմիկայի նախարարություն։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է քուրդ ապստամների նկատմամբ հետապնդումները դադարեցնելու կոչ հնչեցրած 14 դասախոսի։ Նրանք դասավանդում էին Ստամբուլից ոչ հեռու Քոջաելի քաղաքի համալսարանում։ Վերջիններիս անունները Թուրքիայի ավելի քան 1200 գիտնականների ցանկում է, որոնք իշխանություններից պահանջում են դադարեցնել քրդերի և տարածաշրջանի մյուս ազգերի կանխամտածված պանությունները և արտաքսումը։ Մակեդոնիայի վարչապետ Նիկոլ Գրուևսկին այսօր հրաժարական է տվել ավելի վաղ, վարչապետն ընդդիմության հետ պայմանավորվել էր անցկացնել խորհրդարանի արտահերտ ընտրություններ։ Խորհրդարանի խոսնակն ասել է, որ նախքան հրաժարականի դիմումի հարցով քվեարկությունը Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ քաղաքական առաջատար ուժերը նախատեսում են քննարկում։ Ֆրանսիական Ռեն քաղաքում դեղամիջոցի փորձարկման հետևանքով 6 անձ տեղափոխվել է հիվանդանոց, 1-ը կոմայի մեջ է, հայտարարել է առողջապահության նախարար Մարիսոլ Տուրենը, տակեցնելով դեղամիջոցի անունը։ Իրավապահները սկսել են քնչական գործողությունները, հայտարել է դատախազությունը։ Մուսուշագրավ լուրերը ազատություն.am կայքում, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում եք թողարկումը, հիշում եք երևի, որ դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից հաշված օրեր առաջ Հայազգային կոնգրեսը դատախազությանը փաստական տվյալներ ներկայացրեց Երևանում ընդհատարածքային հանձնաժողովներից մեկում իր անդամին կաշառելու փորձի մասին։ Ընդդիմադիր կուսակցության կողմից ներկայացված ապացույցներն այն աստիճանի ծանրակշիռային, որ քնչական մարմինները չկարողացան անտեսել դրանք, արդեն հանրաքվեից հետո էլ հայտնի դարձավ 100,000 դրամի կաշառք առաջարկած մարդու ինքնությունը, դա կենտրոնի վարչակազմի աշխատակից Զավեն Միրիջանյաններով, որոշ տվյալների համաձայն բավական սերտ կապեր ունի ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հետ։ Հանրաքվեի ընթացքում կատարված հաղթումների գործով միակ կալանավորված անձի դատավարությունը, սակայն, հավակնում է դառնալ վերջին շրջանում Հայաստանում իրականացված թերևս ամենասրընթաց պրոցեսներից մեկ, այն մեկնարկեց ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, առաջին դատական նիստը տևեց կես ժամ, առաջիկա մի քանի ժամ առաջ էլ հրապարակվեց Միրիջանյանի դատավճիռը և նա ազատ արձակվեց դատարանի դահլիջով։ Դահլիճում ներկայացնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական հանրաքվեին արձանագրված տասնյակ ընտրախախտումների համար առայժմ միակ կալանավորված Զավեն Միրիջանյանն այսօր ազատ արձակվեց։ Թեև առաջադրված մեղադրանքի համար սահմանված է 2-5 տարվա ազատազրկում, դատարանը կենտրոնի թաղապետարանի աշխատակցին դատապարտեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Աղմկահարույց այս գործով դատավարությունը տևեց ընդամենը 2 օր։ Ընդհանուր 1 ժամից էլ քիչ տևած քննության ընթացքում դատարանն ընդդիմության ներկայացրած փաստերն ու ապացույցներն անգամ չքննեց։ Մեղադրյալի պահանջով դատավարությունն ընթացավ արագացված կարգով։ Վճռից հետո Միրիջանյանը շտապեց ընկերների հետ ողջագուրվելու, չպատասխանելով հարցերին։ Զավեն Միրիջանյանը կալանավորվել էր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հաղորդման հիման վրա։ Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի գովասանքին ու պատվոգրերին արժանացած թաղապետարանի աշխատակիցը մեղադրվում էր տեղամասային հանձնաժողովի ընդդիմադիր անդամ Վարդան Հարությունյանին կաշառելու համար։ Վերջինս այսօր դատարանից պահանջեց տուժող ճանաչել իրեն։ Միջնորդությունը մերժվեց։ Ուշացել եք, պատճառաբանեց դատավորը։
Բացահայտային արդյոք այդ գումարը որտեղից Զավեն Միրիջանյանին, արդյոք նրան ով է տվել, ով է հանձնարարել կաշառել, արդյոք այլ հանձնաժողովի անդամների չի կաշառել կամ կաշառման փորձ չի արել, սա քնչական մարմնի նաև դատարանի գործներ, որոնք անտեսվեցին։
Գործով անցնող միակ վկան պնդեց, դատական առաջին նիստի մասին չի տեղեկացվել։ Իրեն տուժող ճանաչելու համար հականդամն ավելի վաղ դիմել է նաև նախաքննական մարմնին։ Նամակները, սակայն, արձագանք չեն ստացել։ Վստահ է, արագացված դատավարությամբ հանցագործությունը կոչվեց։
Զավեն Միրիջանյանը չի գործել միայնակ, նրան հրահանգվել է վերևներից, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանից, և դատարանում ինձ տուժող ճանաչել է, և մեր միջնորդությունների բավարարումը կբերեր նրան այդ շփթայի բացահայտման։
Հանրաքվեի վերաբերյալ Հայազգային կոնգրեսի պահանջներն այսօր միայն դատարանից չէին։ Կուսակցության մեկ այլ անդամ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր այցելել Տիգրան Մուկուչյանից 50,000 դրամ ստանալու պահանջով։ Տեղամասային հանձնաժողովի անդամը զրկվել է աշխատավարձից արձանագրությունների տակ չստորագրելու համար, պնդում է։
Ասեց, որ այդ դեպքում ես գրեմ մի դիմում, այնտեղ ավելի մանրակրկիտ, ավելի հասկանալի գրեմ այդ դիմումը, բերեմ հանձնեմ, անմիջապես նիստի դնեն, որտեվ ինքն էլ չի ուզում, իմ գումարը էստեղ դրված է, ինքն էլ չի ուզում, որ ես կամ մյուսները գումար չստանանք։
Արդեն 15 օր է, ինչ անազատության մեջ է նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը, նրան ձերբակալեցին նոր 2016 թվականի առաջին րոպեներին ազատության հրապարակում կազմակերպված բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Վերջին 2 շաբաթներին Սաֆարյանն արդեն 3-րդ անգամ հացադուլ է հայտարարում ազատազրկման վայրում, նրա փաստաբանը խոսում է ակտիվիստի դեմ կալանավայրում կիրառվող ճնշումների մասին։ Սրան զուգահեռ նոր Հայաստանի ազատության մեջ գտնվող ակտիվիստները ևս ճնշումներից զերծ չեն։ Վերջին 1 շաբաթ ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ ենք տեղեկություն ստանում նոր Հայաստանի ակտիվիստների դեմ իրականացված հարձակումների մասին։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Նոր Հայաստանի անդամն ու Բարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մեկուսարանում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանը Երևանից հացադուլ է սկսել մենախուս տեղափոխվելու պահանջով։ Սաֆարյանը կարծում է, իր կյանքին ու առողջությանը վտանգ է սպառնում ազատությանը փոխանցեց այսօր նրան հանդիպած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Մի օր մնալուց հետո եկել են, առանձնացել են, տրել են հացադուլավորների խոց, պարզվել է հացադուլավորների խցում արկայն մի քանի քերյատին տարեր, նա նշել է, որ 5 րոպե խոսակցության շփումի արդյունքում առաջացավ այդ կոնֆլիկտը եւ ըստ իրեն անգամ ասել են, որ զանգահարել են եւ որ քի համար որ ինքը չպետք է մնա ուղակի այդտեղ, այսպեսի սպառնալիքներ է տեղի ունեցել եւ միջամտել է քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը, Երևանից իրեն տեղափոխել են պատժախուց եւ նա հացադուլ է հայտարել պատժախցում, մինչեւ իրեն այնպեսի խոց չտեղավորեն, որտեղ չկան քրական տարերի կողմից բռնություններ։
Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքը։ Պնդում է, Ամանորի գիշերն ազատության հրապարակում իրավապահներն են ծեծի ենթարկել ակտիվիստներին։ Հաշվի առնելով Գևորգի մտավախությունը, փաստաբանի կարծիքով գլխավոր դատախազը պետք է շտապ միջոցներ ձեռնարկի նրա խափանման միջոցը փոխելու համար։ Կալանքի որոշումը վերացնելու միջնորդությամբ Սաֆարյանը 2 օր առաջ էր դիմել Գևորգ Կոստանյանին։ Նրա փաստաբանն այսօր դատախազությունը փոխանցեց նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջանի, Լևոն Զուրաբյանի, Արամ Մանուկյանի, նաև դերասան Երվանդ Մանարյանի երաշխավորագիրը։
Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց փոխվելու դեպքում իրենք երաշխավորում են Գևորգ Սաֆարյանի օրինական օրինաչափ վարքագիծը, վարույթն իրականացնող մարմնի կանչով նրան ներկայանալը, նոր հանցագործություններ չկատարելը։ Օրենքը թույլատրում է, եթե անձը հեղինակավոր անձնավորությունը 1 այսպիսի երաշխավորությունը 1 անձի բավարար է, բայց 4 այսպիսի անձի երաշխավորել են։
Նոր Հայաստանը 3 երեկոյան հայտարարեց իր համակիրների նկատմամբ նոր բռնության դեպքի մասին։ Այսօր ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնում հանցագործության մասին հաղորդում տվեց 16-ամյա Հովանես Հարությունյանը, ով պնդում է, որ 3 օր առաջ հունվարի 12-ի ուշ երեկոյան երկու տղամարդ քանակերում իրենց ծեծել են։ Հովանեսն ասում է, զգուշացրել են ու հարվածներ հասցրել դեմքին, որով այնի հատվածին։ Որ տեսնի, հնարավոր է ճանաչի իր վրա հարցակվողներին, երիտասարդի խոսքով դեկտեմբերին էլ է զանգեր ստացել։ Այն ժամանակ սպառնացել են ու հայհոյել, թե խելոք մնա։
Եկա, մոտիկացան, բարևեցին, հարցերին ինչով կարան ձեզ օգնեմ։ Իրանք միանգամի ժարգոնով ինձ պատասխանեցին, թե բա որ լեզվի չտա, զրանով մեզի օգնած կլես, թե բա դու պետք է հեռու մնաս, հանրահավաքների չմասնակցես, օպերա պետք չգնաս եւ նմանատիպ բաներ։ Ես պատասխանեցի, որ կգնամ, չեմ գնա, իմ գործն է։ Նրանք ժարգոնով, բարձր տոնով ասեցին, շատ ես լեզվի տալի արդեն, ու երկուսով սկսեցին ինձ հարվածել։
Ոստիկաններին ոչ թե Հովանեսն է դիմել, այլ իրավապահներն են նրան այցելել այսօր առավոտյան։ Տարել են բաժին, մինչև փաստաբանի գալը ըստ երիտասարդի փորձել են ուղղորդել, թե կենցաղային վեճ է եղել։ Ես մեր թաղի տղաների հետ խնդիր չունեմ, մեր զրույցում հավաստիացնում էր Հովանեսը։
Ես նրանց ասեցի, դե ես կասկածում եմ ներկայիս իշխանությունների վրա եւ հատկապես կասկածում եմ ոստիկանության վրա, որովհետև ես ոստիկանության հետ բազմիցս կոնֆլիկտներ ենք ունենում։ Ինձ ասում է, դու ձև չի կիմանա սովա քեզի խփե, կարողա քանակերից ընլի բան։ Ես նրան ասում եմ, չէ, ինքը էլ իրանն է կրկնում, ասում է, սխալ ես ասում։ Նա ուզում էր ես ուրիշ մարդկանց վրա, անմեղ մարդկանց վրա մեղքը բարդեմ։
Հովանեսի փաստաբանը Նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանն է։ Կարծում է, բռնության այս դեպքն էլ նախորդների նման ամենայն հավանականությամբ չի բացահայտվի։
Ինչպես չեն բացահայտվել մեքենաների հրկիզումները, Գևորգ Սաֆարյանի դեմ մահափորձը, ակտիվիստների ծեծերի դեպքերը, հիշում եք, բազմաթիվ դեպքեր եղան եւ քաղաքապետարանի մոտ եւ տարբեր այդ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում ոչ մի գործ չի բացահայտվել։ Ոչ մի գործ։ Ակնհայտ է, որ վարչախմբի հրահանգով գործող բանդաներ կան, որոնք ամենայն հավանականությամբ բաղկացած են ինչպես ոստիկանության եւ հատուկ ծառայությունների աշխատողներից, այնպես էլ կրիմինալից։
Հովանես Հարությունյանին դատաբժշկի ուղեգիր է տրվել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք արդեն տեղեկացրել էինք նոյեմբերի 25-ին Երևանում հայտնաբերված խմբի գործող ընթացող քննության շրջանակներում իրականացված նոր ձերբակալությունների մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել էր հայաստանյան ոչ այնքան բազմանդամ եւ հայտնի կուսակցություններից մեկի, հայրենիքու պատիվի ղեկավար Գառնիկ Մարգարյանին, ում փաստաբանն ի դեպ այսօր հաստատել է, որ իր պաշտպանյալը սեպտեմբերին մի քանի անգամ հանդիպել է ձերբակալված խմբի ղեկավար, որպես ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին, քննարկելով զուտ արտաքին քաղաքական թեմաներ։ Մյուս ձերբակալվածը Եղվարդցի ազատամարտիկ եւ գործարար Տիգրան Մեծջոկատի նախկին հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանն է։ Ակնկալվում էր, որ կենտրոն եւ նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր պետք է որոշում կայացներ Արաքելյանի խափանման միջոցի հարցով։ Դատական այս նիստն էր պատճառը, որ դատարանի շենքի առջև Ղարաբաղյան պատերազմի տասնյակ վետերաններ էին հավաքվել, նրանցից զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազատամարտիկների դաշինքի անդամները բացառում են, թե իրենց մարտական ընկերները կարող էին կրակել սեփական ժողովրդի, այդ թվում երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի վրա։ Նշենք, որ արդեն 4 ազատամարտիկներ Նորքում հայտնաբերված զինված խմբի գործով գտնվում են անազատության մեջ։ 3 նույն գործի շրջանակներում ձերբակալված Տիգրան Մեծջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանի մարտական ընկերներն այսօր հավաքվել էին կենտրոն Նորք Մարաշ դատարանի առջև, աջակցություն հայտնելու Արաքելյանին, ում խափանման միջոցի հարց է ենթադրաբար պետք է որոշվի այսօր։ Սակայն ազատամարտիկին այդպես էլ դատարան չբերեցին ըստ նրա մարտական ընկերների առողջական խնդիրների պատճառով։ Արաքելյանի փաստաբան Արայիկ Ալվանդյանն ազատության այդ զրույցում հաստատեց, որ իր պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի, սակայն դժվարացավ ասել, թե ինչ պատճառով նրան դատարան չեն բերել։ Ազատամարտիկը, սակայն, փաստաբանի հետ հանդիպման ժամանակ պնդել է, որ ինքը կապ չունի հայտնաբերված խմբի հետ։ Նշենք, որ դատարանի բակում այսօր հավաքված մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ իրենց ընկերներին մեկը մյուսի ետևից ձերբակալելու մեջ միտում են տեսնում, պնդելով, թե փորձ է արվում մեկուսացնել պայքարող մարդկանց։
Խնդիրը նրանում է, որ շտապ ուզում են ազատել բոլոր այն ազատամարտիկներ, ովքեր այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը, երկրում տիրող վիճակը չեն ընդունում, շտապ ուզում են ազատվել։ Հիմա մենք եկել ենք բոլորս, ավելի կշատանանք, բոլորին ձերբակալեն եւ վերջ։
Գեներալ լեյտենանտ Գագիկ Մելքոնյանն ու 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատեց պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնից, նույնպես պնդում է, ազատամարտիկներին հերթով մեկուսացնում են։
Ոքեր որ տարբեր արցաների մասնակցել են, բոլորն են հերթով գնալու։
Եթե մեկուսացման խնդիրն է ավելի շատ այստեղ, ձեր կարծիքով քան թե ինչ-որ հանցախմբի մասնակցություն ունենալը։
Դե հանցախմբն էլ Սարգսյանի, այնպես չի, որ ասենք հանցախմբը եղել է կամ ինչ-որ նման է։ Մարդիկ են եղել ու հետ, որ զանգահարել են ու հետ խոսացել են այդ հանցախմբից, այսպես կոչված մարդիկ, որոնց հետ խոսացել են, բոլորին էլ հավաքում է հեռախոսազրույց են ունեցել։
Ազատամարտիկներից Գառնիկ Սադոյանն էլ, ով ծառայել է ԱԱՀ սահմանապահ զորքերում, ազատության այդ զրույցում պատմեց, որ զինված խմբի գործի շրջանակներում իրեն նույնպես տարել են հարցաքննելու, քանի որ անցած տարվա նոյեմբերի կեսերին հանդիպել էր զինված խմբի ղեկավար ներկայացվող Արթուր Վարդանյանին։ ԱԱՀ-ում հարցրել են, թե ինչու իրեն տեղյակ չի պահել այդ հանդիպման մասին։ Սադոյանի փոխանցման միջդեռ այն, ինչի մասին ինքը զրուցել է Վարդանյանի հետ, դժվար թե հետաքրքրեր հատուկ ծառայություններին։
Խոսակցությունը ասած է գնացել, որ սիրիակ հեսապում ադրբեջանցի եւ թուրք հայոցները հայկական թղամասերը հարցակում ասենք գնաս, ասի այո։
Այսինքն Հայաստանի
ներսում ընդհանրապես խոսակցություն չի եղել։
Սադոյանը անհնար է համարում, որ ազատամարտիկները, այդ թվում 3 ձերբակալված Տիգրան Մեծջոկատի հրամանատար Վլադիմիր Արաքելյանը, հայ մարդու վրա կրակեր, այդ թվում նաև Սերժ Սարգսյանի, ում հետ միասին կռվել են Ղարաբաղի համար։ Սադոյանը պատրաստվում է այդ մասին նամակ գրել Սերժ Սարգսյանին։
Նախագահին հետ գրել են, որ ասեմ, ախը դու, մենք իրար հետ 3 անգամ հանդիպել ենք, ում ես տեղը, որ ինքը բայց չի իշ։ Ճանաչում եմ իրար եւ որ ասեմ, դու ոնց ես հասկացում այդ օրը։ Դու ախը մեզնից մեկն ես ելել ինչ եք նախագահ։ Մենք էլ ոնց կանանք քո վրա կրակել։ Չիննելու պետք է։
Արաբոջոկատի հիմնադիր Մանվել Եղիազարյանն ընդգծում է, ինքը չի ցանկանում որևէ մեկին մեղադրել, բայց եթե մարդկանց բարոյապես ոչնչացնում ես, իսկ այսօր ազատամարտիկներին հենց այդպես էլ անում են, ապա պետք չէ զարմանալ, որ նրանք մի օր կարող են զինված խումբ ստեղծել։
Կարող են երսեցին խումբ, կարող են ուրիշ քայլերի դիմել, ինչի՞ չէ որ։ Ինչու՞։ Այդ մարդիկ տանջարեն, այդ մարդիկ շոված են։
Ինքը դուք չեք բացառում, որ ստեղծվեր նման խումբ եւ ազատամարտիկներն էլ աջակցեին այդ խմբին։
Գիտեք ինչ կա, ամեն մարդ իրոյի են կալում ծանրի վիճակ։ Եթե մի մարդը ստորացնի, ստորացված է կամ չի կարում երեխային պահի, նրա հաջորդ քայլը որը կլինի դժվար է ասել։ Օրենքի խախտում է եղել։ Ո՞ր օրենքի խախտել, հարց եմ տալիս։
Ամեն անպատասխան առաջինն ասում է, որ առանձնակի դաշնությամբ սպանություններ էին նախատեսել բարձրաստիճան պաշտոնյաների քաղաքական գործիչների։
Դե տղամենը կարող ասեմ, վաղը միշտ ծովածնելու պաշտոն իմ աղջիկը դարձել է մարմնահաճան, ես ցանկացել եմ ուրիշ խնդիր լինել։ Նա իրավունքն է, պես պատասխան թե չէ։ Նա կարող իրավունքն է ասի, որ վերկերես չեմ կարող բուժեմ, կոպեկ չկա, որ դեղ առնեմ, ստիպած դիմել եմ այդ քալի։ Իսկ կամ դուք բարոյական իրավունք ունեք այդ անձանց մեղադրելու։
Ազատամարտիկները մեզ է զրույցում նշում էին, թե չնչին թոշակ են ստանում, զրկված են բուժում ստանալու հնարավորությունից և առողջական լուրջ խնդիրներ ունենալով հանդերձ բժշկի դիմելու հնարավորություն չունեն։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներն ընդգծում էին, այսօր Հայաստանում լավ են ապրում և բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում նրանք, ովքեր անգամ բանակում չեն ծառայել։
Հիվանդություն նետում ես, ասում հա, ճիշտ է, պատերազմի աշխատանքում ես, հարցավը տանեմ, արգում եմ, բայց պալատի վարձը պետք է վճարես, ասում եմ միջանցքով պարգծրա։
Ազատագրել աշխարհազանովներն ու Վահրամ Բաղդասարյանները, իրանք են ազատագրել։
Են մարդիկ են այսօր լավ գործի, որ պատերազմի բանակել չեն գնացել, դանդաղ
կորմ է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
H1N1 գրիպի զոհերի թիվը Հայաստանում այսօր հասել է 13-ի, խոզի գրիպի այս բռնկումը, որն իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են համաճարակ անվանել, շարունակում է մարդկային կյանքեր խլել միջինը օրական 2 մահ։ Այս պահին հիվանդանոցներում գրեթե 1000 մարդ կա, նրանց 87%-ը մանկահասակներ են, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Այսօր հաղորդվեց H1N1-ից խոզի գրիպից մահացության ևս 2 դեպքի մասին։ 2 հիվանդներն էլ մայրաքաղաքից էին ըստ պաշտոնական տվյալների, նրանք 65 և 68 տարեկան էին, ունեին քրոնիկ հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, սրտի անբավարարություն։ Այս պահի դրությամբ արդեն վարակից մահացածների թիվը հասել է 13-ի, սակայն առողջապահության նախարարությունը իրավիճակը որպես համաճարակ չի որակում։ Նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյան.
Մահանալը ու համաճարակը այդքան էլ ուղիղ համեմատական կապի մեջ չեն, մահանալը դա ծանր դեպքերի տոկոսային քանակի մասին է խոսքը, իսկ համաճարակը դա ընդհանուր ազգաբնակչության հիվանդացության թվերի վերջին 5 տարիների միջին թվից 3-4 անգամ աճի մասին է խոսքը, եւ իհարկե ես ընդունում եմ այն փաստը, որ հիվանդ մարդիկ պետք է չհաճախեն, դրա համար ասում ենք գնացեք պոլիկլինիկա, վերցեք անաշխատունակության թերթիկներ, եթե որևէ մեկին խոչընդոտ կհանդիսանա, մենք պատրաստ ենք դեպքը մանրամասն քննարկել, ասում ենք գնացեք ձեր դեղը վերցրեք, գնացեք դիմեք հիվանդանոց, հիվանդանոցում անվճար կբուժվեք։
Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում բուժում ստացող հիվանդները համաձայն չեն պաշտոնական տեսակետի հետ։
Վերջապես էլի, եթե դպրոցները փակում են, ուրեմն կա համաճարակ, ինչի բուհերը չեն փակում։
Այս համաճարակը մենք կարծում ենք, բայց իրանք անընդհատ շեշտում են, որ համաճարակ չի։ Այդ դեպքում ինչի չեն բացում պարտեզներին դպրոցները։ Մեր ընտանիքում մենք իմ պուճուր աղջիկս թոքաբորբեր, մի տարեկան ես մեկս նորա լավացել թոքաբորբեր, ես նոր եմ լավանում այդ ճանապարհին։
Ինչքան է շարունակվելու ես ամենը։ Վերջ ունի ես վիրուսը, թե ոչ։ Ինչքան կարելի է, էլի։ Մեղք են, սյոտիկի փոքրիկ են, դե սրսկումներ, դեղեր ընդունելով, ուր է հասնելու ես ամենը։
Վերջին տվյալներով Հայաստանի հիվանդանոցներում շուրջ 1000 հիվանդ է բուժվում, գերակշիռ մասը երեխաներ են, 98 հիվանդ վերակենդանացման բաժանմունքում է, 9-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Չնայած նախարարության հրամանին ու հավաստիացումներին, թե բուժումն անվճար է, շարունակվում են հաղորդումներ ստացվել, թե հիվանդանոցներում բուժման համար գումար են պահանջում։ Այսպիսի մի դեպք այսօր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում է տեղի ունեցել։
Իրանք հրաման չեն ստացել նախարարությունից, գրավոր հրաման չեն ստացել, երկու կողմանի թոքաբորբա գրիպի հետևանքից, երրորդ օրն է պարկած շատ ծանր վիճակում։
Ամեն տեղը, որտեղ որ դուռ է բացում, իրանք գումարի են սպասում, բարևի փոխարեն գումարի են սպասում։
Նախարարությունը հավաստիացնում է, թե բոլոր հիվանդանոցներում իրավիճակը վերահսկում են իրենց ներկայացուցիչները։ Առայժմ սակայն կոռուպցիոն որևէ դեպք չի բացահայտվել, որևէ հիվանդանոցի բժիշկ կամ աշխատող պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Ծաղիկ Վարդանյան.
Նախարարի հրամանը կա ու մենք հետամուտ ենք լինելու հրամանի իրականացմանը։ Մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում 127 հիվանդանոցային կազմակերպություն, հասկանալի է, որ ինքը բավական սփռված է։ Ընդունում եմ, որ կարող է, եթե նույնիսկ նմախը ես հետամուտ ենք լինելու այս բոլոր, այսպես ասած, անհասկանալի արտահայտություններին, եւ իհարկե առաջնայինը բժշկի հիվանդի վիճակի թեթեվացումը, վիճակի կարգավորումն է։ Դեռևս վերջնական ամփոփումները նման թերությունների շտկումների կարվի վերջնական հաշվետվությունով արդեն ամսվա վերջին։ Նորից եմ կրկնում այդ 127 բժշկական կազմակերպություններ, այո, հնարավոր է լինեն թերություններ, եւ իհարկե պետք է օգնել առողջապահության նախարարությանը։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի. 3-օրից հունվարի 18-ին 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում կվերսկսվի Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Այս դատավարության գլխավոր առանձնահատկությունը նաև դժգոհությունների աղբյուրը հայկական դատարանի կողմից ռուսական ռազմական օբյեկտում արտագնա նիստ գումարելու փաստն է։ Դատական առաջին նիստի ժամանակ այս հանգամանքն արդեն իսկ աղմկալի սկանդալի պատճառ դարձավ, երբ հայկական դատարանում հայ իրավապահներից բացի նաև ռուսաստանցի զինծառայողներ էին ներկա։ Ստեղծված իրավիճակում զոհված ավետիսյանների հարազատները պահանջում են հրաժարվել ռազմաբազայում արտագնա դատական նիստ անցկացնելու մտադրությունից։ Լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Գյումրիում սպանդի ենթարկված ավետիսյանների հարազատներն իշխանություններին 2 օր ժամանակ են տալիս։ Սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը ռուսական ռազմաբազայից հայաստանյան դատարան տեղափոխելու համար։ Հակառակ դեպքում հարազատները սպառնում են բոյկոտել 2 շաբթի նշանակված դատական նիստը։
Մենք չենք մասնակցել դադին, բազա երբեք չենք աշտա դադի համար։ Մենք բոյկոտելու ենք դադը, մինչև որ իրանք փոխեն մեր Հայաստան, մենք ունենք Հայաստանի դադարան, թող տեղափոխեն Գյումրիի դադարանում դադը։
7% սպանության գործով առայժմ միայն 1 դատական նիստ է անցկացվել, թեև պաշտոնապես հայտարարվեց, թե գործը փոխանցվում է հայ իրավապահներին, սակայն քննությունն անցկացվում է արտագնա զինծառայողների վերահսկողության ներքո, ինչն ըստ հարազատների ու փաստաբանների կարող է կաշկանդել դատավորին։ Չնայած տուժողների դժգոհությանը, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանի նախագահ Գագիկ Հովանիսյանը այսօր տեղեկացրեց, նիստը կայանալու է ռուսական ռազմաբազայում։ Ավետիսյանների հարազատներն էլ պնդում են, որ իրենց ոտքը ռազմաբազա չի մտնի։
Ես ինչի՞ դեշտամ ռուսներ, որ օբիսկենեն ընձինես ու դուսենեն։ Մերխին կատ կու դապտի դադին մասնակցե, հնչիմ դի ամեն ոպե դուսուն ես ենը կա օբիսկեն են երեխին դուսեշտա, տունեշտա ժամետ էր օբիսկեն են ես թողան։ Այդպես բան ուր տեղ է տես է, հնչոն ես Հայաստանի դադարանուն, թող դադար, մեր կառավարությանը մենք կպահանջենք, որ մեր դադը տեղի ունենա Հայաստանի դադարան։ Ես էլ որ ժամանակ կուտամ իրանց մտածելու տեղի կուտամ, թող իրանք կծեն քաշեն որոշեն, թե ինչ պտեղնի, հետո մեր անելիքների համար մենք պատասխան չենք։
Ավետիսյանների հարազատները պատրաստվում են վաղը բողոքի ցույց անցկացնել Գյումրու վարդանանց հրապարակում, 2 շաբթի էլ փաստաբանների միջոցով միջնորդություն ներկայացնել։ Քննությունը Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարան տեղափոխելու վերաբերյալ։
Ու պտի նայենք, թե ինչ կպատասխանեն այդ ժամանակ, եթե միջնորդությունը մերժեցին, նորի ժամանակ մեր որոշումը կերնի, բայց միանշանակ ոչ էլ մեր փաստաբանները կմասնակցեն այդ դադին, ինչ որ մենք մտցել իրանք, թե դադը կենեն առանց մեզի, դա արդեն ապոյնություն է, թողենեն, հետո դրանց հետ դիմակներից եթե չեն վախենա իրանք։ Մենք 2 ժամանակ ենք տալիս ռուսական այդ բազայում չգտնվելու կամ գտնվելու դատավարության համար, իրանց 2 դատավորին ժամանակ ենք տալիս, կառավարությանը ժամանակ ենք տալիս, որ որոշում կայացնեն, որ տեղափոխեն Հայաստանի դատարանում, 2 իրանց նախապես զգուշացնում ենք ավելի ճիշտ։
Ավետիսյանների հարազատները նաև պահանջում են, որ Հայաստանի 7 քաղաքացիների սպանության մեղադրանքը դատարանում անձամբ պաշտպանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։
Մենք պահանջում ենք, որ ինքը պարտավոր է ներկայանալ այս դադին, որովհետև այս այնպիսի հնչողություն ունի այս դեպքը, որ ես զարմանում եմ ինքը ինչ է այսպիսի դիշկ ընդունում է, անտարբերությունը իրա մոտ շատ է նկատվում, սկզբից առաջի օրվանից իրա խոսումները ոչ մեկն էլ չի կատարվում, ոչ մեկն էլ, իրան ինքը ասեց մենք պահանջենք, որ մնա Հայաստանում, հա, ինձ թվում է, որ իրա առածը չէր, որ այս մեր ամբողջ ժողովուրդը, մեր ամբողջ հայ ազգը պայքարեց, մենք շնորհակալ ենք մեր հայությունից, որ սկզբից վերջ մեր կողքին են եղել, շատ շնորհակալ ենք մեր գյումրեցիներից, որ իրենք իրենց մաշկի վրա զգացին Ավետիսյանների ընտանիքը ընդունելով իրենց ընտանիքը։
Հարազատները նշում են, որ 1 տարի սպասել են իշխանությունների քայլերին և այլևս թույլ չեն տա ճարաշահել իրենց համբերությունը, քանի որ ողջ այս ընթացքում դաժան հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ գործնական որևէ քայլ չեն տեսել։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայ Հայաստանում բենզինի գնի մեջ նավթի տեսակարար կշիռը շատ փոքր է, դեկտեմբերի կեսին հնչեցված և արդեն գրեթե դասական դարձած այս արտահայտության հեղինակը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանն է, ով 3 կառավարության նիստում եւս 1 աղմկալի հայտարարությամբ հանդես եկավ, պնդելով, թե հացի գինը հայաստանյան շուկայում նվազել է շուրջ 10%-ով։ Ի տարբերություն Շաբոյանի, սակայն հայաստանցիների ճնշող մեծ ամասնությունն, այդ թվում ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակից նման գնանկում չեն նկատել, որն է նման հակասության պատճառը և արդյոք ի վերջո պարզվելու է, որ Հայաստանում ասենք հացի գնում էլ ալյուրի տեսակարար կշիռն է շատ փոքր։ Սա է փորձել պարզել Սարգիս Հարությունյանը, անդրադառնալով նաև մի շարք այլ ապրանքատեսակների գների շուրջ առկա հակասություններին։
Չնայած 3 կառավարության նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հավաստիացրեց, որ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի մի շարք տեսակներ դեկտեմբերին չեն ցանկացել, ազգային վիճակագրական ծառայությունը փաստում է ճիշտ հակառակը։ Վարչապետը 3 հետաքրքրվեց Շաբոյանից, հետևել են, որ ամանորին ընդառաջ գների անհիմն բարձրացումներ չլինեն։ Նա էլ զեկուցեց, որ հանձնաժողովը խիստ վերահսկողություն է իրականացրել պարենամթերքի շուրջ 20 տեսակի գների նկատմամբ և արձանագրել, որ դեկտեմբերին դրանք չեն աճել։
Խոսքը վերաբերվում է շաքարավազին, կատնամթերքին, կարակին, ձեթին, ծավալեղենի որոշ տեսակներին, հավի ձվին, հավի մսին, բոլոր այդ ապրանքների գծով ամանորի նախաշեմին դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում գների աճ չի արձանագրվել։
Միջդեռազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների համաձայն 2015-ի դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ թեև աննշան, սակայն թանկացել են և շաքարավազը, և կատնամթերքը, և թռչնամիսն ու բուսական յուղը։ 2 պետական կառույցները տարբեր տվյալներ են հրապարակում նաև ալյուրի գնի վերաբերյալ։ Ըստ Շաբոյանի, անցած տարվա ընթացքում ալյուրը Հայաստանում էժանացել է 30%-ով։ Միջդեռազգային վիճակագրական ծառայությունը մշտադիտարկվող 11 քաղաքներից որևէ մեկում 2015 թվականի հունվար-նոյեմբերին նման ցուցանիշ չի արձանագրել։ Արտաշատում ալյուրն անգամ թանկացել է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց.
Իսկ պարոն Շաբոյան, 30% ալյուրի չէսպան պարագայում ինչու հացի գները չի իջնում։
Պարոն վարչապետ, հացի գները նույնպես նվազել են,
տարվա 10%-ի
չափով նվազել են, ամեն դեպքում հացի ոլորտում, հացի արտադրության ոլորտում կան հարյուրավոր, հազարավոր տնտեսվարողներ, արտադրությունը կազմակերպում է բազմաթիվ տնտեսվարողների կողմից, ամեն դեպքում դաշտը մրցակցային է և այս տեսանկյունից հակամրցակցային համաձայնություններ կարծում ենք, որ չեն կարող այս ոլորտում լինել։
Այս հարցում ևս ակնհայտ հակասություն կա ԱՎՑ տվյալների հետ, որոնց համաձայն 2015-ի հունվար-նոյեմբերին հացի գինը մոտ 10%-ով նվազել է միայն Եղեգնաձորում, ավելին անցած տարվա դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ ողջ հանրապետությունում հացամթերքը թանկացել է 0.1%-ով։ Երևանի փողոցներում նույնպես չէին վստահում Շաբոյանի թվերին։
Հացի գնի նվազում մասնավորապես նկատել եք։
Ես չեմ նկատել։
Հացը կոնկրետ չէ, հաստատ չէ։
Հացը, որտեղ ամեն օր գնում ենք ու հաստատ նկատել։
Բուսական յուղը դուսի։
Չեմ նկատել, հատկապես կենտրոնի խանութներից են օգտվում ու շատ թանկ են կենտրոնի խանութները։
Դեկտեմբերին չեմ նկատել, որ իջած լինեն։ Դե իրանք ավելի ուժեղ են հաշվարկում, երևի մեզ տեսանելի չի այդ իջեցումը։ Ես չեմ նկատել, անկեղծ ասած, որ իջել է պարենամթերքի գինը։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով վաղուց օրինաչափություն է։ Պարենամթերքի նավթի միջազգային գները նվազում են, բայց Հայաստանում ոչ, պատճառը ըստ նրա մոնոպոլիաներն են։
Աշխարհում ցորենը իրոք էժանացել է 25-30%, բայց նույնիսկ դրամի կայունության պայմաններում, երբ դրամը չի արժե զրկվել, այդ ընթացքում Հայաստանում չի էժանացել ոչ ալյուրը, ոչ հացը։ Հացը չէր կարող էժանանալ բնականաբար, քանի որ ալյուրը չի էժանացել։ Մենք կարող ենք նայել պաշտոնական տվյալները, օրինակ վերջին կես տարվա ընթացքում, չնայած աշխարհում ցորենի գնի կտրուկ նվազմանը, Հայաստանում ալյուրի գինը ընդհանրապես չի նվազել, Հայաստանում արտադրված։ Հայաստանում ալյուրի արտադրող հիմնական ընկերությունը դա Բաղրամյանի անդրավացն է, որը պատկանում է մեր շատ սիրելի Սամվել Ալեքսանյանին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Եվ քանի դեռ Հայաստանում փորձում են հասկանալ հացն ի վերջո էժանանում է թե ոչ, հարևան Ադրբեջանի իշխանությունները գրեթե նույնատիպ խնդրի են բախվել այն էլ սոցիալական լուրջ դժգոհությունների ֆոնին։ Երկրի միանգամից մի քանի շրջաններում շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Ֆիզուլիի շրջանից մինչև Իրանին սահմանակից Լենքորան և Դաղստանից ոչ հեռու գտնվող Սիազան հազարավոր մարդիկ այս շաբաթ դուրս եկան փողոց, բողոքելով գնաճի, կոռուպցիայի, սոցիալական ծանր վիճակի դեմ։ Կառավարությունը դրան հակադարձ արցումը մի կողմից ավանդական ձևով հատուկ ջոկատայիններ, ձերբակալություններ, արցունքաբեր գազ, մյուս կողմից էլ փորձում է որոշակիորեն մեղմել սոցիալական ծանր վիճակը։ Նման քայլերից թերևս ամենաակնառուն Իլհամ Ալիևի հրահանգն է, որի նպատակն է վարչական մեթոդներով կանխել հացի գնաճը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահի կարգադրությամբ հունվարի 15-ից ավելացված արժեքի հարկից ազատվել են ալյուրի ներկրումը և իրացումը, ալյուրի և հացի արտադրությունը և վաճառքը։ Թրենդը հաղորդում է, որ սրա արդյունքում զգալիորեն իջել են ալյուրի և հացի գները։ 50 կիլոգրամանոց ալյուրի պարկը մեծածախ շուկայում վաճառվում է 21.5-ից 22.5 մանաթով, իսկ մանրածախ շուկայում 23-ից 24 մանաթով։ Ալյուրի գնի համապատասխան նվազելու է հացի գինը, 500 գրամանոց հացը վաճառվելու է 30 կոպեկով, 700 գրամանոցը 40 կոպեկով։ Հաղորդվում է, որ այս գները խախտողների դեմ, ալյուրը և հացը ավելի բարձր գներով վաճառողների դեմ լուրջ միջոցներ կկիրառվեն, թե ինչ միջոցներ չի հստակեցվում։ Ալյուրը հացը ավելացված հարկից ազատելու Իլհամ Ալիևի կարգադրությունը ըստ էության հապճեպ արձագանք էր Ադրբեջանի շրջաններում վերջին օրերի բողոքի տարերային ակցիաներին։ Անցած տարեվերջին մանաթի կտրուկ արժեզրկումից հետո սպառողական ապրանքների գները սկսեցին բարձրանալ Ադրբեջանի 5 շրջաններում, շրջանային կենտրոններում վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ անցկացվեցին։ Ադրբեջանի իրավապահները մոտավորապես 60 մարդ են ձերբակալել։ Ձերբակալվածների թվում նաև ընդդիմության ակտիվիստներ կան, և իշխանությունները մեղավորներ են փնտրում ընդդիմության մեջ։ Գլխավոր դատախազությունը և ոստիկանությունը հայտարել են, թե բողոքի ակցիաները կազմակերպվում են ընդդիմադիրների, կրոնական, արմատական և ծայրահեղ խմբերի կողմից։ Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմադիրներից բացի ձերբակալել են նաև պաշտոնյանների և ոստիկանների։ Ձերբակալվել է Ֆիզուլի վարչակազմի ղեկավար Շաքիր Գյաջիևը, ինչպես նաև նույն շրջանի ոստիկանության 2 աշխատակից։ Ձերբակալված ոստիկանները վարչակազմի ղեկավարի փեսաններն են։ ԱՊԱ գործակալությունը նշում է, որ նրան ձերբակալումը կապված է հունվարի 13-ին Ֆիզուլի շրջանում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների հետ։ Վերադառնալով սոցիալական լարվածությունը մեղմելու փորձերին, նշեմ, որ Ադրբեջանում արդեն հաշվարկում և մեկնաբանում են ալյուրի և հացի բիզնեսը ավելացված արժեքի հարկից ազատելու Իլհամ Ալիևի կարգադրության հետևանքները։ Անցյալ տարվա 11 ամիսների արդյունքում Ադրբեջանը ներմուծվել 276 միլիոն դոլարի ալյուր։ Եթե այդ ծավալը պահպանվի, իսկ ավելացված արժեքի հարկը չգանձվի, ուրեմն մոտավորապես 50 միլիոն դոլար բյուջե չի մտնի։ Իսկ իրավաբան Ալայիվ Հասանովը ասել է, թե հարկից ազատելու որոշումը պետք է ընդունվեր խորհրդարանի կողմից։ Նա ասել է, թե պետությունը չպետք է ղեկավարվի պաշտոնատար անձանց բանավոր կարգադրություններով, օրենք կա և իրավական որոշումները պետք է ընդունվեն օրենքի շրջանակում, տվյալ դեպքում Միլի Մեջլիսը պետք է արտահերտ նիստ հրավիրեր և փոփոխություններ կատարեր հարկային օրենսդրությունում։ Ասել է նա, ընդգծելով ալյուրի և հացի ներկրումն ու վաճառքը ավելացված արժեքի հարկից ազատելը բնակչության օգտին է, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ապագայում կարող են քաղաքացիների իրավունքները և ազատությունները սահմանափակող նման կերպով օրենքներ ընդունվել, ընդգծել է իրավաբանը։
Ադրբեջանում ստեղծված կացությունը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Մինչ Հայաստանում հասարակությունը փորձում է ինչ-որ բան հասկանալ խոզի գրիպի վարակի կապակցությամբ, կռահել թե ինչի հետ գործունի, համաճարակի, դրա դեմ իշխանության անճարակության, թե որևէ այլ բանի հետ, Ադրբեջանում կարծես թե հասունանում է սոցիալական դժգոհության և ապստամբության համաճարակը։ Այդ երկրում արդեն մի քանի օր է սոցիալական դժգոհության բռնկումներ են, և իշխանությունները դրանք ցրում են ուժով։ Պաճառները հասկանալի են։ Նավթի գնանկման հետևանքով Ադրբեջանը հայտնվել է խիստ ծանր ֆինանսատնտեսական իրավիճակում։ Այս իրադրությանը Հայաստանից պետք է հետևել, իհարկե, ոգևորությամբ, բայց միաժամանակ նաև զգոնությամբ։ Բանն այն է, որ Ադրբեջանում հասունացող ապակայունացումն ու ցնցումները կարող են բերել ոչ միայն այդ երկրում համակարգային փլուզումների եւ անկառավարելի վիճակի, այլ նաեւ դրանց սահմանային մետաստազների, այսինքն այդ իրավիճակը կարող է ազդել ոչ միայն Ադրբեջանի ներքին զարգացումների վրա, այլ նաեւ արտացոլվել Հայաստանի սահմանում։ Իհարկե, ներքին անկառավարելիությունը թույլատրում է պետությունը արտաքին առումով, այդ թվում նաև պետության ռազմական պոտենցիալը, եւ այդ իմաստով այն ինչ տեղի ունենում Ադրբեջանում Հայաստանի համար շահեկան է։ Սակայն այդ անկառավարելի կամ ցնցումային վիճակը կարող է բերել նրան, որ արտացոլում ունենա նաև սահմանին, տարատեսակ սադրանքների ուժգնացման տեսքով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Առավոտը շարունակում է մեկնաբանել օմբուդսմենի հրաժարականը, թերթի խմբագիրը գրում է։ Քանի դեռ Կարեն Անդրեասյանը նաև իր նախորդները պաշտոնավարում էր, նա անդիմության կարծիքով իշխանության կամակատարն էր, որը չի համարձակվում կանգնել ժողովրդի կողքին, եւ անդիմադիր պատգամավորները պահանջում էին, որ նա հրաժարական տա։ Հենց որ նրան հանեցին գործից, եկեք իրեն իրենց անունով կոչենք, նա դարձավ գրեթե միակ նորմալ գործող կառույցի ղեկավարը եւ ընդհանրապես լույսի շող մութ թակավորության մեջ, այսինքն պարզվեց, որ ժողովուրդը նրան էլ էր սիրում։ Հիմա անեմ իմ կանխատեսումը, ով էլ նշանակվի մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնին, սկզբում կասեն, դե պարզ է, իշխանության սպասարկու է։ Բայց քանի որ իրականում մեզանում կա հասարակական կարծիք, որ նազդում է այդ պաշտոնը զբաղեցնողի վրա, չորրորդ օմբուդսմենը վաղթեուշ որոշ ինքնուրույնություն կդրսևորի։ Իշխանությունն էլ նորից կասի. «Էդ ոնց, ախպեր, մենք քեզ նշանակենք, դու մեր ասացները չանես ու դարձյալ հրաժարական կպարտադրի»։ Դրանից հետո կպարզվի, որ ժողովուրդը նրան սիրում էր, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում իսկապես տարօրինակ բաներ են տեղի ունենում։ Ասենք, կառավարության նիստում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հայտարարում է, թե նոր տարվա նախորդին Հայաստանում գնաց չի եղել, իսկ որոշ ապրանքներ էլ էժանացել են, անցնում է ուղիղ 2 ժամ եւ ազգային վիճակագրական ծառայությունը պաշտոնական տվյալները հրապարակում, որոնց համաձայն դեկտեմբերին գնաճը կազմել է 1.8%։ Կամ ասենք, առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, թե Հայաստանում խոզի գրիպի համաճարակ չկա, իրավիճակը վերահսկվում է ու կես ժամ հետո պարզվում է, որ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում ձմեռային արձակուրդները երկարաձգվել են եւս 1 շաբաթով, համադրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեք ստորագրել է արտահանման աջակցության խորհուրդ ստեղծելու մասին որոշում, ըստ որի Հայաստանից իրենց արտադրանքը արտահանող գործարարները կարող են որոշակի դրամական աջակցություն ստանալ։ Բայց այդ աջակցությունը կստանան միայն այն գործարարները, որոնք ցանկանում են արտահանել թվով 5 տեսակի ապրանքներ։ Դրանք են՝ գինին, մրգային օղին, պահածոները, մսամթերքը եւ ձկնամթերքը։ Այլ տեսակի ապրանքներ արտահանողները որևէ աջակցություն չեն ստանալու։ Այս ապրանքախմբերից առնվազն 2-ի արտադրության հարցում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրա մտերիմները ըստ մամուլի հրապարակումների լայն մասնակցություն ունեն։ Խոսքը պահածոների եւ ձկան արտադրության մասին է։ Հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե որ գործարարներն են ստանում աջակցություն եւ այդ գործարարները որքանով են կապված վարչապետի ընտանիքի հետ, գրում է Հայկական ժամանակն ու հիշեցնում։ Հովիկ Աբրահամյանի հարազատները լայնորեն օգտվում էին գյուղացիներին տրվող այն դիզվարելիքից, որի գնի մի մասը սուբսիդավորվում էր պետական բյուջեից։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչպես եւ նախորդ տարիներին 2016 թվականը կարծես եւս հավակնում է քաղաքաշինական նոր կորուստների ժամանակաշրջան դառնալ Երևանի համար, որերից հայտնի դարձավ, որ մեկնարկել է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի Երևանյան ճարտարապետության եւս մեկ խորհրդանիշի Զվարթնոց օդանավակայանի հին տերմինալի կամ այսպես կոչված կլոր շենքի մի մասի ապամոնտաժումը։ Սրան զուգահեռ ոչնչացվում են նաեւ 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի Երևանյան ճարտարապետության եզակի նմուշները։ Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի քանդման աշխատանքներին հետևել է Անուշ Մկրտչյանը։
Պահպանվում է հասարակության կողմից, անգամ այս ցուցանակը չօգնեց կանգուն պահել Արամի 30 հասցեում գտնվող հնագույն շենքը։ Ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունեցող կառույցն այսօր տարիների պայքարից հետո հողին է հավասարեցվում։ Հինգ տարի առաջ Արամի խաչմերու քաղաքացիական շարժման մասնակիցները փորձեցին գոնե ժամանակավորապես հետ պահել իշխանություններին շենքը քանդելու որոշումից։ Օրերով հերթապահեցին Աբովյան Արամ խաչմերուկում, ազատեցին այն շինարարական պարիսպից։ Պատերին պաստառներ փակցրեցին, այս շենքը քանդողը բարբարոս է, մի վերացրեք պատմությունը, սա իմ տունն է կարգախոսներով։ Շարժման անդամ Արփինե Զարգարյանը հիշում է, արդյունքում քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն անգամ խոստացան լրացուցիչ քննարկել այս հարցը, բայց հաղթանակը երկար չտևեց։
պատկան անդիկ որևէ մեկը վերջնական լուծում չփորձեց տալ այս հարցին։ Մեզ ասացին հաստացի, թե գրավոր թե բանավոր ասացին, որ շենքը չի քանդվելու եւ մենք նոր նախագիծ կներկայացնենք այս տարածքի համար, շինությունը ինչ որ պիտի լիներ, որպեսզի Արամի 30-ին ձեռք չտրվի։ Բառացի եւ գրավոր մարդիկ ներկայացրել են դա, բայց ասացին 2 տարի ժամկետով սա ժամանակ տվեք 2 տարի եւ բնականաբար մենք ազգովի ունենալով այդ բնավորությունը, որ կարճ հիշողություն ունենք, ցավոք 2 տարին անցավ, մենք եւս նախաձեռնության անդամներս եւս երեւի այդքան հետեւողական չանք, ես անձամբ մեղավոր համարում եմ դրա մեջ, ու մարդիկ մի օր վերկացան, ասին դա լավ լռություն է, քանդենք, ու քանդեցին։
Մի քանի տարվա հարաբերական լռությունից հետո այս օրերին տարածքում կրկին ծանր տեխնիկա է աշխատում, բանվորների խոսքով քանդման աշխատանքները դեռ 2 ամիս կընթանան։ Ճարտարապետների մի խումբ տարիներ շարունակ պնդում էր, այս շենքը հին Երևանի մի մասն է, որն իր շուրջը հատուկ միջավայր է ստեղծում։ Ճարտարապետ Արսեն Ղարաբեդյանը ցավով է նշում, քաղաքի պատմության համար այս պայքարում էլ պարտվեցին։
Նախ չկա արդեն այն միջավայրը, որը պետք է պահպանել, կան ինչ-որ հատուկ այն կառույցներ, որոնց համար ենք հիմա կռիվ տալիս կամ չենք տալիս։ Ժամանակակից արդի ճարտարապետությունը քաղաքաշինությունը ունի բավարար գործիքներ, որպիսի կարողանա ստեղծելով նորը ժամանակակիցը ադապտացնել, օգտագործել նաև հինը եւ պատմական, եւ ինչքան ավելի բազմաշերտ, ինչքան ավելի բարդ է խնդիրը, այդքան ավելի հետաքրքիր լուծումներ կարելի է տալ։
Տարածքը կառավարության կողմից գերակա շահ է ճանաչվել դեռ 8 տարի առաջ 2008-ին։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն Սիրիահայ Ավետիս Կարագուլյանին պատկանող ընկերությունն էր ցանկանում այստեղ բազմահարկ հյուրանոց կառուցել, իսկ տունը քանդել փողոցը լայնացնելու նպատակով։ Այդուհանդերձ ոչ տարիներ առաջ, ոչ էլ այսօր, երբ արդեն քանդվում է շենքն ու հարակից տարածքը, շինհրապարակում չկա որևէ ցուցանակային մասին, թե ինչ է կառուցվելու հին շենքի փոխարեն։
Մենք չունենք որևէ փաստ, որևէ փաստացուկ, որտեղ ցույց կտրվի, թե ինչ է արվում, ինչի հիման վրա է արվում, արդյոք հաշվարկներ արվել են, թե ոչ։
Ընդհանրապես մեր մոտ բացարձակ թափանցիկ չի քաղաքաշինության ոլորտը, եւ շատ դժվար է իմանալ ինչա լինելու, այսինքն պաստառներով փակելուց հետո, կառուցելուց հետո նոր մենք իմանում ենք։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչը բոլորը պետք է քննարկեն, բայց գոնե հասարակությունը իրավունք ունի տեղյակ լինելու, թե ինչ է կատարվում քաղաքի հետ։
Շենքի քանդման վերաբերյալ մեր հարցերին քաղաքապետարանից այսօր պատասխան չստացանք, սակայն ավելի վաղ քաղաքային իշխանությունները ակտիվիստներին հավաստիացրել էին, թե հնագույն շենքի ճակատային մասը չի քանդվելու։ Այսօր մեր տեսախցիկն արձանագրեց, սակայն, որ այդ պատից շատ քիչ բան է մնացել։ Ավելին, տարածքում աշխատող բանվորներն էլ լուրջ կասկածներ ունեին, որ այն կպահպանվի։
Ասում ես, որ չկարա վարը քանդել, ի՞նչ
կարա։ Այդինքն այ վիճակը
ուտեն, էլի ուտեն ուտը մեր։
Քայլ առ քայլ ոչնչացվում է մոտ 3000 տարվա կենսագրություն ունեցող քաղաքի պատմությունը, ասում էին ժամանակին շենքի համար օր ու գիշեր պայքարող երիտասարդները, ավելացնելով. Առանց հիշողության քաղաք ենք ժառանգում սերունդներին։
Շենքը, այսինքն հերթական պատմական շերտը Երևան քաղաքի ոչնչացնում են։
Դա այնքանով էր արժեքավոր, որ Երևանի կենսագրության մի կտորն էր փոքր, հա, ու առանց կենսագրության քաղաք ունենալը բավականին տխուր եւ անհեռանկար ճանապարհ է։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն հայտարարել է, թե իր երկիրը չի վերականգնի Ղրիմի էլեկտրամատակարարումը, քանի դեռ թերակղզին չի վերադարձել Կիևի տերապետության տակ։ Այս մասին Պորոշենկոն հայտարարել է իր ամենամյա մեծ ասուլիսի ժամանակ, նշելով, որ Ուկրաինան պատրաստ է ցանկացած պահի վերականգնել թերակղզու էներգամատակարարումը, բայց դա պետք է լինի ուկրաինական, այլ ոչ թե ռուսական Ղրիմը, մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ հայտարարել է, որ այս տարվա ընթացքում երկրի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի։
16-му році має відбутися поновлення українського суверенітету над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.
2016 թվականին Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի նկատմամբ պետք է վերականգնվի։ Ղրիմը վերադարձնելու համար պայքարն էլ պետք է առաջնահերթություն լինի մեր օրակարգում։ Մենք առաջարկում ենք ստեղծել թերակղզու ապաբռնակցման միջազգային մեխանիզմ, երեկ Կիևում իր տարեկան ասուլիսում հայտարարել է Ուկրաինայի ղեկավարը։ Նրա համոզմամբ այդ գործընթացին պետք է մասնակցեն Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը եւ գուցե Բուդապեշտի հուշագիրը ստորագրած կողմերը։ Այդ հուշագրով Ուկրաինան խորհրդային միության փլուզումից հետո հրաժարվել է խորհրդային միջուկային զենքից, պայմանով, որ միջազգային համայնքը երաշխավորում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Հուշագիրը հունգարիայի մայրաքաղաք քաղաքում 1994 թվականին ստորագրել են Ուկրաինան, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Բրիտանիան։ Իր 3-վա տարեկան ասուլիսում Պորոշենկոն ասել է, թե երկրի կարևոր օրակարգը լիովին փոխվում է։
Սիչնի 15-го року на порядку денному стояло питання вижити. В січні 16-го стоїть питання, як країні стати успішною.
2015-ի հունվարին մեր հիմնական խնդիրը գոյատևելն էր, իսկ 2016-ի հունվարին ասում ենք, որ մեր նպատակն է ստեղծել հաջողված երկիր, ասել է Պորոշենկոն։ Երեկ Պորոշենկոն անդրադարձել է նաև Ղրիմի էլեկտրամատակարարման հարցին, ասելով, որ Կիևը պատրաստ է վերականգնել մատակարարումը, բայց միայն այն բանից հետո, երբ թերակղզին ենթարկվի Ուկրաինային։
Ми готові поставити електроенергію, але в український Крим. Хочете, беріть, не хочете, почекаємо позиції повернення українського суверенітету до Криму.
Ուզում եք հոսանք, կտանք, սակայն ընդունեք, որ Ղրիմը Ուկրաինայինն է։ Չեք ուզում, մենք կսպասենք, որ Ղրիմը նորից դառնա ուկրաինական, ասել է Պորոշենկոն։ Նրա խոսքերով Կիևը ամեն բան անում է Ղրիմի բնակչության սոցիալական խնդիրները մեղմելու համար, սակայն թերակղզու այսօրվա ղեկավարները չեն ցանկանում երկարաձգել հոսանքի մատակարարման պայմանագիրը, որում Ղրիմը պետք է նշվի որպես Ուկրաինայի կազմում գտնվող ինքնավար հանրապետություն։ Իսկ բուն Ուկրաինան Կիևի պնդմամբ կարողացել է էներգակիրների մատակարարման հարցում հաղթահարել կախվածությունը Ռուսաստանից կամ ինչպես Պորոշենկոն է ձևակերպում ազատվել այդ անեցքից։
І газова голка, на якій країна сиділа десятиліттями всі роки існування України, яка здавалася нашим довічним прокляттям, нарешті зникла.
Գազային ասեղը, որի վրա տասնամյակներ շարունակ նստած էր մեր երկիրը, որը մեր գոյությանը սպառնացող անեցք էր, այլևս չկա։ Հիմա Ուկրաինան ինտեգրվում է եվրոպական էներգետիկ շուկա, ասել է Պորոշենկոն։ Հիշեցնենք, որ այս բոլոր քաղաքական տնտեսական խնդիրները սրվել են 2014 թվականի գարնանը արևելյան Ուկրաինայում մեկնարկած պատերազմի ընթացքում, որի արդյունքում զոհվել է ավելի քան 9100 մարդ։
Տարեսկիս բկրկին աչքի ընկավ հանրապետական պատգամավորների շուրջ ծագած սկանդալների առատությամբ, այս անգամ գլխավոր հերոսներն են գեներալ Մանվել Գրիգորյանն ու երգչուհիշու Շան Պետրոսյանը, լսենք Արտակամ Բարձունյանին։
Հանրապետական պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կողմից Էջմիածնի նախկին քաղաքապետին ծեցի ենթարկելու մասին մամուլի հրապարակումների հիման վրա վաղարշապատի ոստիկանությունում շարունակում են նյութեր նախապատրաստվել։ Ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից։ Օրեր առաջ դեպքի արթիվ հանցագործության մասին դատախազությանը հաղորդագրություն էր ուղարկել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Նույն օրն ըստ ոստիկանության Էջմիածնի նախկին քաղաքապետ Հրաչիկ Աբգարյանը ոստիկանության վաղաշապատի բաժնում հայտնել է, որ Մանվել Գրիգորյանը իրենց ծեցի չի ենթարկել և տարածված տեղեկությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով Հայաստանում արդեն տարածված երևույթ է դառնում, երբ բռնության ենթարկված անձը արդարության հանդեպ վստահություն չունենալով հրաժարվում է բողոքել։
Տեղի է ունեցել առնվազն խաշքշուկ, հասկացությամբ այդ առնվազն նման միջադեպի մասին, առավել քան հիմնավոր, հա, վկայություն կա հենց լրատվական միջոցի հրապարակման միջոցով։ Վտանգը, սպառնալիքը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի և նրա թիկնապահների կողմից առավել մեծ է, քան ռուստիկանության կամ իրավապահ մարմինների կողմից բռնության ենթարկված անձի պաշտպանության երաշխիքները։
Էջմիածնի քաղաքացիների շատերը գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մասին հարց լսելիս արագ հեռանում էին։ Նրանցից մեկն էլ իր լռությունը բացատրելու համար ասաց, դեռ ցանկանում է ապրել, ու մեզ էլ խորհուրդ տվեց Էջմիածնի փողոցներում նման հարցեր չտալ։ Իսկ մեզ հանդիպած մյուս քաղաքացիները գեներալ Գրիգորյանից գոհ էին։
Սենց բան չկա, չի էլ։ Ահա, մեր մոտ այդպես բան մի հասա գնա ուրիշտեղ։ Աղբերս էսի վեկալ գնա մեր մոտ։
Այդպես ծայցող մարդ չէ։
Չէ։ Չէ, ապես գնացեք ուրիշտեղ։
Դա չեն գմանալ ծառոքան։
Ոչ, այդպես բան չկա։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Պոստանջանի խոսքով իրականում մարդիկ ոչ թե հարգում են, այլ վախենում Մանվել Գրիգորյանի պես իշխանություն ունեցող պաշտոնյաներից։
Ունեն իշխանություն տվյալ տարածքում, հանդիսանում են տվյալ տարածքի փոքրիկ իշխանիկները, այդ իրենց փոքրիկ իշխանիկների իշխանությունն են բանեցնում, եւ դա է պատճառը, այո, սա կրում է համակարգային բնույթ, ոչ թե ինչ որ մեկ շրջանին է բնորոշ, ինքը համակարգային խնդիր է, եւ այս համակարգային խնդիրն է, որ հնարավորություն է իրենց ընձեռնում մնալ անպատիժ։
Մեկ այլ հանրապետական պատգամավորի Շուշան Պետրոսյանի վերաբերյալ ևս Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դիմում է գրել, այս անգամ ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովին, նշելով, որ պատգամավորը բռնության և սպառնալիքի կոչեր ու վիրավորական արտահայտություններ է թույլ տվել քաղաքացիներից մեկի հասցեին։ Խնդիրն առաջացել է, երբ Facebook-յան մի քննարկման ժամանակ օգտատերերից մեկը կարծիք է հայտնել, թե հակառակորդի կողմից սպանված զինվորի հարազատներին ցավակցելը դատարկ խոսքեր են։ Օգտատիրոջ պատգամավորը պատասխանել էր. Չհամարձակվես այդ գարշելի երախտ բացել ու նման էժան ու հավուղեղ մակարդակի արտահայտվել երկրիս, մեր բանակի, մեր պաշտպանության նախարարի մասին, ուշադիր լսի, աչքերդ կհանեմ ու ոնց ուզում ես արձագանքի լակոտ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով պատգամավորը հրապարակավ նման արտահայտություններ անելու իրավունք չունի և պետք է զուսպ լինի։
Եթե Շուշան Պետրոսյանը լիներ միայն երկչուհի, խնդիր չկա, այդ կարող են դա միջանձնային հարաբերությունների դաշտում պետք է դիտարկել։ Բայց Շուշան Պետրոսյանը ազգային ժողովի պատգամավոր, ինչպես մյուս ազգային ժողովի պատգամավորները։
Հանրապետական պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը իր գործընկերոջ խոսքերում էթիկայի խախտում չի տեսնում։ Ըստ Եսայանի, Շուշան Պետրոսյանը դաստիարակչական նպատակներով է նման արտահայտություններ արել։
Լինում են իրավիճակներ, ես դու պիտի պատասխանես այնպես, որը համարժեք է այդ իրավիճակին։ Կարծում եմ Շուշանի արձագանքը, Շուշանի պատասխանը հենց ստեղծված այդ հնչեցրած այդ կարծիքի կամ այդ կոմենտի համարժեք պատասխաններ։
Անդիմադիր Ծարուի Փոստանջյանն ասում է, որ Փաստորեն Պետրոսյանը ֆիզիկական բռնության սպառնալիք է ներկայացրել և հարցին էթիկայի հանձնաժողովում պետք է գնահատական տրվի։
Տվյալ դեպքում միգուցե փոխաբերական իմաստ ունի, նա կարող է ներողություն հայցել, որ փոխաբերական իմաստով է ասել այդ արտահայտությունն է արել, փոխաբերական իմաստով, բայց եթե նայում ենք, ապա հասկանում ենք նաև, որ բռնության նաև հայտարարություն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է արդյոք ամեն օր ապրելով ադրբեջանցիների կողմից գնդակոծվող լեռնային հեռավոր գյուղում մտածել նոր սարքեր հայտնագործելու ու նորագույն տեխնոլոգիաներին հաղորդակից լինելու մասին, Տավուշի մարզ այցելած իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը պնդում է, որ դա հնարավոր է։
Ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռու Ծաղկավան գյուղում բնակվող Բագրատը երազում է ռոբոտներ նախագծող դառնալ։ Տավուշցի 16-ամյա տղային գյուղում ընկերները Էյնշտեյն կամ Արիստոտել են անվանում։ Տղան չաշխատող տեխնիկայից անգամ նոր իրեր է պատրաստում։ Վաղուց չօգտագործված մանկական հեծանիվն օրինակ հիմա նրա ձեռքում գեներատոր է դարձել։
Ինքը փոքր գեներատոր է, աշխատում է, այստեղ պտտացնում ենք ու մատորն ինքը պտտում է և հոսանք հաղորդում, այստեղ փոքրիկ լամպը վարվում է, այս սովորական շշի պրուպկա է, իսկ ես մեկը ավտոմեքենայից եմ ճարել խաղալիք, փչացած է եղել, անպետք է եղել, այն պետք է գցեին, ես որոշեցի, որ ուսումնասիրեմ։
Երիտասարդ գյուտարարի գյուղում առայժմ ամենահայտնի նորարարությունը երաժշտական կոշիկն է։ Չաշխատող մագնիտոֆոնի մասերը կոշիկի վրա է տեղադրել։
Ունի համ ֆլեշկայի տեղ, համ չիպի տեղ, նաուշնիկի, զարադիշնիկն է սա, ստեղով միացնում ենք, իսկ սա զվուկն է, այս ստոպ ենք տալիս, իսկ էսը բարձրացնում ենք, սա դինամիկն է, հաճելին համատեղում ենք օգտակարի հետ։
Այս կոշիկով Բագրատը դպրոց էր գնացել, չնայած նորարարությունը դպրոցում գնահատել էին, բայց զգուշացրել, որ այլևս չբերի, քանի որ խանգարում է դասերին։ Չնայած դասընկերների խնդրանքներին կոշիկի երկրորդ օրինակը չի պատրաստում։
Մտածեցի, որ ես օրինակ եթե օգտակար մարզվելու համար եմ օգտագործում, իրանք կարող է ավելի վատ բաներ անեն, օրինակ դասի ժամանակ նստեն, միացնեն ու խանգարեն, հետո ասենով ասարքել, ես եմ սարքել։
Բերքահավաքի ժամանակ Բագրատը հարևան գյուղում աշխատանքի էր անցել, վաստակած գումարով պլանշետ գնել, ստվարաթղթե տուփի օգնությամբ վերածել պրոյեկցիոն սարքի։
Մեր հեռուստացույցը փոքր է, որոշեցի, որ ավելի հաճույքով գնայինք մեծի վրա, դրա համար պատրաստեցի պրոյեկտորը, ավելի խոշորակադրը ցույց տալիս, ավելի հաճելի լինում, համել դե ընդհանրապես էկրանները վնասում են, չէ՞, մարդու աչքերը, բայց դե պատին ինչքան էլ նայես, ինձ թվում է, որ վնաս չի լինի։
Բագրատի պատրաստած իրերը սովորաբար կարճ կյանք են ունենում, քանի որ օգտագործած դետալները հին են ու մաշված։ Դրանք հիմնականում հայթայթում է մայրը, տիկին Կարինեն, հենց նրան էլ համարում է իր օգնականը և ոգևորողը։
Միշտ ինքը ասեմ ձգտում ունեցել հոսանքի հետ ամեն անգամ։ Ինքը միշտ ասենք, որ թող ասես հերոստատուսն էլ լինի, որ մի քիչ անուշադրին ես կարող մի մաս հանի վրից։
Հա։ Սոցիալապես անապահով Պետրոսյանների տունը բարեգործական կազմակերպություններից մեկն է նորոգել, ապրում են նպաստով։ Բագրատը 3 քույր ունի, բոլորն էլ Երևանում սովորում կամ աշխատում են։ Մորցանկությունն է, որ տղան էլ գնա մայրաքաղաք սովորելու։
Գիտես ոնց, ինքը խելք ունի, մեջ չունի։ Ես մենակ իր այրեսին չեմ ասում, ինքը որ սենց պատկերացումներով, բան ինքը մեջ չունի, ոչ մի բան չունի։
Ադրբեջանական դիրքերից քիչ հեռու ապրող Բագրատը բազմաթիվ երազանքներ ունի։ Օրինակ իմացել է, որ Երևանում Թումո կենտրոնում ռոբոտներ են նախագծում։ Ցանկանում է գոնե մեկ օր այնտեղ հայտնվել։ Եթե համակարգիչ ունենար, ավելի շատ կկարդար ռոբոտաշինության մասին։ Ամենամեծ երազանքը սեփական ռոբոտաշինական ընկերությունն է, ինչին հասնելու համար որոշել է ընդունվել ճարտարագիտական համալսարան։ Քննություններին է պատրաստվում։ Հանրահաշիվ պարապելու համար օրը մեջ Բերդ քաղաք է գնում։ Ծաղկաբանից Բերդ երթուղային չկա, 30 րոպեանոց ճանապարհն անցնելու համար ստիպված է մայրուղում 1 ժամ պատահական մեքենաներ կանգնեցնել։ Նկարահանումների ընթացքում մի քանի անգամ հարցրեցինք, թե ինչու է որոշել հենց ռոբոտներ նախագծել։ Պատմեց, որ համացանցում տեսել է մարդկանց նմանությամբ ռոբոտներ, ինքն էլ է ուզում դրա նման մի բան ստեղծել։
Օրինակ դուք հարազատի տեսքով կարող ես ռոբոտ պատրաստես, ինքը եթե չլինի էլ, դու իրան քո մոտ պատկերացնում ես, տեսնում ես, որ ինքը կա։
Մեր դուք ռոբոտը կպատրաստես։
Բագրատը հորը կորցրել է մանուկ հասակում, նա մահացել է 90-ականների պատերազմի ժամանակ ձեռք բերած հիվանդությունից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։